Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα.gr και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα καινούριο βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός, ένα εξαιρετικό βιβλίο το οποίο πραγματεύεται μια σκοτεινή, πολύ σκοτεινή περίοδο της ιστορικής μας περίοδου. Αναφέρομαι στο βιβλίο με τίτλο «Τα αηδόνια της σιωπής» από τις εκδόσεις Ψυχογιός του Στέφανου Δάνδουλου. Τον φιλοξενούμε λοιπόν σήμερα εδώ στο πρώτο θέμα να μάθουμε περισσότερα για το βιβλίο αυτό. Στέφανε, καλώς όρισες.
Νίκο μου, καλώς ευρήκα.
Εύχομαι καλοτάξιδο να είναι και αυτό το βιβλίο, όπως και όλα τα προηγούμενα τα οποία έχεις γράψει, και πραγματικά το έργο σου είναι πάρα πολύ σημαντικό στην ελληνική πεζογραφία, στην ελληνική λογοτεχνία. Εδώ λοιπόν το νέο σου μυθιστόρημα λαμβάνει χώρα στη διάρκεια, όπως είπα, μιας σκοτεινής και σχετικά άγνωστης μέχρι σήμερα περίοδου της σύγχρονης ιστορίας, από την απελευθέρωση της Αθήνας από τους Ναζί μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη του 1944.
Ναι, και είναι μια πολύ τραυματική περίοδος αυτοί οι δύο μήνες, και νομίζω πολύ σημαδιακή και άγνωστη, όπως το είπες, γιατί ενώ έχει ανθολογηθεί ιστορικά, δεν έχει ανθολογηθεί επαρκώς στην σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, κατά τη γνώμη μου. Οπότε ήταν για μένα έτσι ένα στοίχημα να βυθιστώ σε αυτές τις 76 μέρες και να δω πώς άλλαξε το κλίμα. Ξαφνικά φεύγουν οι Γερμανοί, 12 Οκτωβρίου του 1944, οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους, πανηγυρίζουν, και μέσα σε λίγες μέρες ξεκινάνε τα πρώτα έκτροπα που θα μας οδηγήσουν λίγες εβδομάδες αργότερα στα περίφημα Δεκεμβριανά, που ήταν η μεγαλύτερη ένοπλη σύγκρουση εντός του αστικού ιστού από την ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Και με φόντο αυτή την τρικυμιώδη περίοδο, αυτές τις εβδομάδες, παρακολουθούμε την ιστορία ενός αγνού ανθρώπου, ενός απλού λαϊκού ανθρώπου, του κύριου Αριστίδη, ο οποίος είναι σερβιτόρος στο θρηλυκό καφενείο Ζαχαράτου, το οποίο, αν θυμάσαι, ήταν στην κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος. Ήσουν πολύ μικρός τότε, εγώ δεν το θυμάμαι, αλλά έχει γράψει την ιστορία του αυτό το καφενείο. Ήταν από τα 1880 μέχρι το 1963, νομίζω, εκεί, επί της γωνίας με τη Σταδίου. Και εκεί μέσα με φόντο αυτό το καφενείο, στο οποίο συχνάζουν διάσημοι, άσημοι, ο Ελίτης, οι ηθοποιοί, η Παπαδάκη, ο Λογοθετήδης, ο Βεάκης, παρακολουθούμε την τραγική ιστορία ενός απλού ανθρώπου, του κύριου Αριστίδη, ο οποίος ακόμα σκέφτεται μια γυναίκα που αγάπησε πολλά χρόνια πριν, μια καθαρίστρια που είχε δουλέψει στο καφενείο αυτό. Και με φόντο τα Δεκεμβριανά που έρχονται, παρακολουθούμε και το ταξίδι του μέσα στην Αθήνα, ένα πολύ επικίνδυνο ταξίδι για να φτάσει από την Εμμανουήλ Μπενάκη, το κέντρο της πόλης, μέχρι τη Γλυφάδα, όπου ζει αυτή η γυναίκα ακόμα και τον σκέφτεται και εκείνη.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι ακολουθείς έναν πολύ όμορφο τρόπο για να περιγράψεις αυτή τη δύσκολη περίοδο. Μπαίνει και αυτή η ερωτική ιστορία που έτσι κάνει πιο κατανοητή και την ιστορική περίοδο την οποία πραγματεύεσαι.
Γιατί μέσα από τη λογοτεχνία μπορείς να κατανοήσεις λίγο την ιστορία διαφορετικά, μέσα από τα κίνητρα των απλών ανθρώπων και μέσα από την καθημερινότητά τους.
Θέλω να σας πω το εξής. Από την πρώτη στιγμή που έπιασα το βιβλίο στα χέρια μου, το οποίο έχει ένα εξαιρετικό εξώφυλλο, και εγώ δίνω μεγάλη σημασία στα εξώφυλλα των βιβλίων, είναι αυτά που τραβούν την προσοχή του αναγνωστικού κοινού πάνω στους μπάγκους των βιβλιοπωλείων.
Έχεις δίκιο.
Από τη στιγμή λοιπόν που και είδα το θέμα του, θυμήθηκα κάτι που μου είχε πει η αείμνηστη, αξέχαστη Άλκη Ζέη σε μία συνέντευξή μου. Την είχα στη σειρά που κάνω στον Ιαννό, στις συναντήσεις με συγγραφείς, την είχα ρωτήσει ποια ήταν η δυσκολότερη περίοδος της ζωής της, και ξέρουμε όλοι πόσο πολυτάραχη ήταν η ζωή της, με τη ζωή της στη Σοβιετική Ένωση και όλα αυτά. Και χωρίς καν να περάσει κλάσμα δευτερολέπτου, μου απάντησε τα Δεκεμβριανά.
Και για τα οποία έχει γράψει η ίδια.
Βεβαίως.
Θέλω να ξέρεις κάτι. Ναι, είναι ακριβώς όπως το λες και το εστιάζεις εκεί, και το εξώφυλλο, ας πούμε, είναι ένα φωτεινό εξώφυλλο. Και υπάρχει λόγος γι' αυτό, διότι το βιβλίο, ενώ μιλάει για μια εποχή που έχει πολύ σκοτάδι, είναι ένα φωτεινό βιβλίο. Δηλαδή, εστιάζει στο συνέστημα. Την ώρα που χιλιάδες Έλληνες εκδικούν τη δική τους πατρίδα μέσω της βίας και βάσει πολιτικής ιδεολογίας, ένας άνθρωπος διεκδικεί, αναζητά τη δική του πατρίδα στο πρόσωπο ενός άλλου ανθρώπου. Και αυτή είναι η κοσμοθεωρία του βιβλίου. Να προσπαθήσουμε να βγούμε από το διχασμό, από την πόλωση, από τα λάθη. Λάθη έγιναν και από τις δύο πλευρές τότε. Και ελπίζω, νομίζω ότι είμαι αντικειμενικός μέσα στο βιβλίο, διότι παραθέτω την κατάσταση έτσι όπως ακριβώς ήταν και δεν παίρνω θέση. Απλά δείχνω τι έγινε και από τους μεν και από τους δε. Και ταυτόχρονα βλέπουμε όλο αυτό να προσπαθεί να υπερνικηθεί από το συνέστημα, από το εσωτερικό μας φως. Γιατί πιστεύω ότι και στη σημερινή εποχή, με όλα τα κακά που συμβαίνουν, γιατί ζούμε σκοτάδι και σήμερα, υπάρχει και πόλος, υπάρχει και διχασμός, υπάρχει και ασχήμια, νομίζω ότι το φως, το εσωτερικό του καθενός, μπορεί να απομακρύνει τον Ζόφο. Μπορεί να τον όχι να τον νικήσει εντελώς, αλλά να τον αποδυναμώσει, να το πούμε έτσι.
Μάλιστα. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής επίσης, Στέφανε, μέσα από την ενασχόλησή σου και από την έρευνά σου για να τεκμηριώσεις όλα αυτά τα οποία παραθέτεις στο βιβλίο. Κλείνουν φέτος και 80 χρόνια από την εποχή που έγιναν τα Δεκεμβριανά. Είναι κατά τη δική σου γνώμη, γιατί εγώ νομίζω ότι είναι το θέμα αυτό και επίκαιρο, αλλά πώς να πω τώρα, και αμφιλεγόμενο.
Φυσικά, γιατί αμφιλεγόμενο είναι, επειδή δεν έχουμε μπει ποτέ στη θέση των απέναντι για να δούμε και τα δικά μας λάθη. Και ακόμα και η κάθε ιστορική αποτίμηση γίνεται με βάση το που ανήκει ο κάθε ιστορικός. Δυστυχώς, λοιπόν, υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να βρούμε μια ουδέτερη ζώνη στην οποία μπορούμε να κινηθούμε και να κατανοήσουμε λιγάκι πιο αντικειμενικά. Εγώ πιστεύω ότι το βιβλίο αυτό την παραθέτει αυτή τη ζώνη. Επίκαιρο φυσικά, γιατί όπως είπα και πριν, η εποχή μας δυστυχώς έχει τέτοια στοιχεία, έχει πόλωση, έχει διχασμό. Και να σου πω κάτι, Νίκο, έχει δυστυχώς και αυτό το μικρόβιο του Έλληνα, το οποίο ίσως έχει απομείνει και ως κατάλοιπο από εκείνη την εποχή. Είναι με καθημερινά μικρούς εμφύλιους. Είτε στους δρόμους, είτε στα social media.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Μα πολύ το λένε
αυτό. Με την παραμικρή αφορμή, με τις δηλώσεις ενός καλλιτέχνη, με ένα τραγούδι που πάει στην Eurovision, οτιδήποτε, με την μπάλα, με οτιδήποτε. Αρκεί να πει κάποιος τη γνώμη του για κάτι κατηγορηματικά και οι άλλοι, αντί να την αποδεχτούν ή αντί να διαφωνήσουν και να το επιτρέψουν να έχει τη δική του, πέφτουν να τον φάνε. Έχουμε μια ροπή προς την ολομέτωπη ρήξη. Αυτό ίσως έχει μείνει κατάλοιπο από εκείνη την εποχή. Και ίσως δεν είναι και τυχαίο, γιατί ήταν μια εποχή στην οποία χωρίστηκαν οικογένειες, αδερφό σκότωνε αδερφό, μάνα είχε γιους σε αντίπαλες παρατάξεις. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς, αλλά έχει απομείνει.
Μάλιστα. Κοίταξε, αναφέρεις και πρόσωπα μέσα. Εγώ θα σταθώ και στην Ελένη Παπαδάκη. Γιατί ο αγαπημένος μας, κοινός μας αγαπημένος, ο Μάνος Ελευθερίου, είχε ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα της Ελένης Παπαδάκη. Είχε γράψει και βιβλίο.
Βεβαίως, η γυναίκα που πέθανε δύο φορές.
Ακριβώς. Εγώ είχα πάντοτε με τον Μάνο, με τον οποίο με συνέδεσε στενή φιλία, έτσι μία, ας το πούμε σε εισαγωγικά τη λέξη, αντιπαράθεση σχετικά με όλο αυτό. Γιατί έχω ακούσει από έναν, δεν θα πω το όνομά του, γιατί δεν μου το έχει πει κατηδίαν, ότι η Παπαδάκη ήταν συνεργάτης των Γερμανών. Ξέρεις, υπήρχε και...
Ναι, στο βιβλίο όμως, καθώς παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες της Παπαδάκη, υπάρχει πλευρά, υπάρχουν οι αριστεροί που συνομιλούν και λένε, μα τι λέμε τώρα, αφού ήταν ερωμένοι του Ράλι, ήταν ερωμένοι του κατοχικού πρωθυπουργού. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε και τους ηθοποιούς από την άλλη πλευρά, το Χόρν, την Κοτοπούλη που ανήκαν στο κέντρο δεξιό.
Πολλοί σώθηκαν από τις παρεμβάσεις
που έλεγαν ότι πολλοί σώθηκαν, ακριβώς. Και να μην ξεχνάμε ότι τη βραδιά που διεγράφει η Παπαδάκη το Νοέμβριο του 1944 από το Προεδρείο του Σωματείου Ηθοποιών, ψήφισαν υπέρ της διαγραφής της άνθρωποι που λίγους μήνες πριν νωρίτερα είχαν σωθεί τελευταία στιγμή από το απόσπασμα χάρη στην Ελένη Παπαδάκη. Βέβαια, αυτό δεν έχει καμία σχέση. Μπορούσε να διαγραφεί. Το θέμα είναι ότι δεν χρειαζόταν να δολοφονηθεί 1,5 μήνα αργότερα. Έτσι, γιατί άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Βεβαίως. Και αυτό περιγράφει και όλη την ατμόσφαιρα της εκείνης της εποχής. Στέφανε, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Πόσο δύσκολο είναι στο να επιλέγεις το θέμα με το οποίο πρόκειται να ασχοληθείς σε ένα βιβλίο? Και αναφέρομαι γιατί μας έχει συνηθίσει σε εξαιρετικά θέματα. Πριν 3 χρόνια είχαμε τη δίκη που άλλαξε τον κόσμο. Έχουμε τα best seller Ιστορία χωρίς όνομα, Φλόγα και Άνεμος. Θέλω να πω επίσης ότι η Ιστορία χωρίς όνομα διασκευάστηκε από τον Κώστα Γάκη και έγινε παράσταση με τον εξαιρετικό Τάσο Νούσια και τη σπουδαία Μπέτη Λιβανού. Επίσης έχουμε ένα έργο δικό σου, το Φλόγα και Άνεμος, που έγινε τηλεοπτική σειρά με την ανυπέρβλητη Καριοφιλιά Καραμπέτη. Και η ερώτηση είναι διπλή, λοιπόν. Πόσο δύσκολο είναι να επιλέξεις έτσι ένα θέμα για το βιβλίο σου? Και επίσης, εδώ που έχουμε ένα μυθιστόρημα, μιλώ για τα Ειδόνια πλέον, τα Ειδόνια της Σιωπής, προζάτο, ζωντανό, αν και αυτό θα ήθελες να γίνει μια τηλεοπτική σειρά ή ταινία ή θεατρική παράσταση, με βάση το ότι η λογοτεχνία αυτή τη στιγμή, η μυθοπλασία, ανθεί στην ελληνική τηλεόραση.
Δεν υπάρχει συγγραφέας που να μην θέλει να βλέπει το έργο του να περνάει σε μια άλλη. Ναι, φυσικά και θέλω. Βέβαια, αυτά δεν μπορείς να τα προδικάσεις και πολλές φορές κιόλας έρχονται από το πουθενά. Είναι τι αστέρι έχει το κάθε βιβλίο, τι αστεράκι. Το θέμα που επιλέγεις εκεί είναι το δύσκολο και γι' αυτό καμιά φορά θαυμάζω και απορώ κιόλας, αλλά το θαυμάζω συγγραφείς που γράφουν κάθε χρόνο, κάθε 2 χρόνια και που βγαίνουν από ένα βιβλίο και μπαίνουν αμέσως στο επόμενο, εγώ δεν την έχω αυτή την ικανότητα, διότι δεν μπορώ να βρω εύκολα ένα θέμα που να λέω ότι okay, πραγματικά αξίζει αυτό το θέμα και θα κάτσω να δουλέψω πριν να αρχίσω το γράψιμο, να το ερευνήσω για ένα χρόνο, να πατήσω γερά στα πόδια μου. Το θέμα είναι πάντα το δύσκολο. Απλά σκέφτεσαι, καθώς μεγαλώνεις και αυτά που έχεις να γράψεις είναι λιγότερα από αυτά που έχεις ήδη γράψει, κοιτάς αυτά που γράφεις να έχουν κάποιο ρόλο ύπαρξης, κάποια αξία. Εγώ σκέφτομαι το γιο μου που ίσως θα μεγαλώσει, είναι 11 χρονών τώρα, θα φτάσει 20, 25, 30 χρονών, θα διαβάσει αυτά τα βιβλία, οι φίλοι του, η γενιά του.
Έτσι.
Ήθελα να αφήσω μια παρακαταθήκη mm-hmm. που να έχει ένα ρόλο ύπαρξης. Να μην είναι κάτι που αφορά μόνο εμένα. Γιατί έτσι εύκολα βρίσκεις ένα θέμα, ένα βιβλίο. Μπορείς πολύ εύκολα να περάσεις από ένα βιβλίο στο άλλο και να πεις: «Όχι, θα γράψω γι' αυτό». Αλλά έχει ξαναγραφτεί χίλιες φορές. Το δύσκολο είναι να βρεις το θέμα που πραγματικά μπορεί να κουμπίσει στον κόσμο.
Νομίζω ότι στα δικά σου βιβλία υπάρχει και ένα ακόμα σκαλοπάτι που κάνει δυσκολότερη τη δουλειά σου. Είναι αυτό που μου είπες πριν, ότι εδώ πραγματεύεσαι μια εποχή με πολύ σκοτάδι, σε ένα βιβλίο φωτεινό. Δηλαδή, εδώ τα ειδόνια της σιωπής. Νομίζω ότι είναι μια ιστορία για τη θετική πλευρά της ζωής, όσο
ναι,
μαύρη
είναι.
Και όσο ζόφο και αν είχε εκείνη.
Ακριβώς, Νίκ. Αυτό είναι το μήνυμα του βιβλίου, ότι ένας απλός ταπεινός άνθρωπος και κάποιας περασμένης ηλικίας, είναι 72 ετών, ένας ήρωας, βλέπει τη ζωή του να έχει περάσει. Mm-hmm. Αλλά ο ίδιος ακόμα εξακολουθεί να πιστεύει σε ένα όνειρο και το διεκδικεί. Προσπαθεί τουλάχιστον να το διεκδικήσει. Και μια γυναίκα, η οποία είναι 65 ετών, το ίδιο. Θέλω να πω ότι μέσα από τις δύσκολες στιγμές και μέσα από τη δύσκολη καθημερινότητα υπάρχει ακόμα μια χτίδα φωτός στην οποία μπορούμε να ελπίσουμε και να διεκδικήσουμε αυτή την ελπίδα. Αυτό ήθελα να βγάζει αυτό το βιβλίο.
Και νομίζω ότι αυτό το βιβλίο ανέβασε ακόμα περισσότερο τον πύχη που με κάθε καινούριο σου βιβλίο ανεβάζεις. Και θέλω να σου ευχηθώ να είναι καλό ταξίδι καταρχάς, να είσαι πάντα καλά και πάντα δημιουργικός.
Νίκο, μου σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.
Κοίταξε, Στέφανε, τα έχεις κερδίσει τα καλά μας λόγια. Δεν είναι
εντάξει, υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι όμως είναι τιμή όταν τα ακούς από αυτούς τους ανθρώπους και ανήκεις αυτούς.
Να είσαι καλά. Εγώ γνωρίζω πόσο δύσκολη είναι η διαδικασία της γραφής ενός βιβλίου από την ενασχόλησή μου, από το ότι έχω έτσι κάνει συνεντεύξεις πάνω από 500 λογοτέχνες και καταλαβαίνω, ξέρω με πόση νηστεία και προσευχή και τι δύσκολο κομποσκήνι είναι να γράψεις ένα βιβλίο. Γι' αυτό με ακούς έτσι ενθουσιασμένο όταν βλέπω ένα έργο να ολοκληρώνεται και να μπαίνει στον πάγκο ενός βιβλιοπολίου.
Ευχαριστώ.
Στέφανε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ
θερμά.
Καλό τάξιδο με το βιβλίο σου.
Καλή συνέχεια, Νίκο.
Επίσης.